programa të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Suspendohen nga detyra dy polic serb të dyshuar në rastin e vrasjes së Enver Zymberit. Kuvendi aktual i Kosovës ka miratuar vetëm një ligj që nga formimi i tij. Çmimi i lartë i energjisë elektrike i papërballueshëm për bizneset. NATO thot se në lindje të Ukrainës po vriten ushtar rus. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, thotë se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale e për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës në një periudhë kohore më të shpejtë. Mirpo në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se janë bërë gati 3 muaj që Kuvendi i Kosovës është konstituar dhe vrehet një dinamikë ulë të punës së Kuvendit. Driton Selmanaj nga KDI-ja vlerëson se Kuvendi do të hasë në vështërsi sa i përket miratimit të ligjit për gjykatën speciale dhe atë të forcave të armatosura, pasi që deputetet e listës serbe po bojkotojnë punën e Kuvendit.
Dhe ne në mënyrë që mos vim si situata ku të prolongohen dhe më tutje si rezultat i mungesës së deputetëve nga ana pakicave, dhe që është nevojë imediate që të kemi një debat sa më të shpejt ose një dialog më të mirë fillt. Unë nuk e di nëse këto dialogje ose këto debate po zhvillohen në dyer në byrëna apo me format ndryshme të komunikimit, po them që rikthimi sa më shpejt është i domosdoshëm.
Që kur është themeluar Kuvendi i ri, ka miratuar vetëm një ligj dhe ka vetëm dy ligje në përshkrim. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se është për të shqetësuar nga mungesa e ligjeve në Kuvend. Ajo theksoi se një gjë e tillë dëshmon papërgjegjësinë e koalicionit qeverisës.
Ky koalicion nuk po interesohet për mirëqenien e qytetarëve, ju e dini gjithë këtë degradim që e kemi, protesta gjithandej, dhe kjo qeveri nuk po e merr mundin që t'i adresoj interesat e qytetarëve përmes Kuvendit dhe përmes vendimeve që i merr në qeveri, mirë po përkujtesit për akomodimin e Serbisë në Kosovë dhe një losin e ushtrisë kryeminore të Kosovës përmes themelimit të gjykatës speciale.
Haxhiu tha po ashtu se Kuvendi ka miratuar një plan legislativ dhe 90% e ligjeve që do të vinë në Kuvend janë plotësim ndryshime.
Ne si subjekt politik ndër projekt ligjet më të rëndësishme i konsiderojmë projekt ligji ose pakuja ligjore kundër korrupsionit. Gjithashtu konsiderojmë të drejtë projekt ligjin për referendumin.
Kurse Selvia Halimi, zëvendëskryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se punët kanë nisur mbar në Kuvend pavarësisht vonesave rreth konstituimit të legislaturës së 5.
Pak jemi të shqetësuar me vonesën e projekt ligjeve që sillën Kuvend, po sido që të jetë, mund të them se është filluar mirë dhe besoj që qeveria, gjithsesi ministrit si sponsorizues kryesor të ligjeve, e kam parasysh që ta përmbushin planin legislativ i cili ka ardhur si propozim nga qeveria dhe është aprovuar nga Kuvendi.
Halimi, duke mos përmendur ligjin për formimin e gjykatës speciale dhe atë për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha se të gjitha ligjet janë të rëndësishme dhe se varësisht nga kërkesat dhe zhvillimet mund të ndodhë që ndonjë ligj të miratohet më shpejt. Që nga data 3 shkurt kur është shkarkuar nga posti i ministrit, shefi listës serbe Aleksandar Jablanović, deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar të gjitha punët e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian ka paraqitur një paketë të re masash për forcimin e kontrollit të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian. Ky institucion po ashtu ka shprehur shqetësim për migrantët e paligjshëm kosovar. Për të adresuar këto çështje, komisionari për punë të brendshme dhe migracion i BE-s do të qëndrojë këto ditë në Beograd dhe Prishtinë. Për më shumë hollësin nga Brukseli, Augustin Palukaj.
Komisioni Evropian ka paraqitur një paketë të re për masat për të përforcuar kontrollin e kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ka shprehur shqetësim për fluksin në rritje të migrantëve që nga Kosova kanë hyrë në territorin e Bashkimit Evropian. për të adresuar këto çështje, komisioneri për punë të brendshme dhe migracion i Komisionit Evropian Dimitris Avramopoulos sot do të vizitoj Beogradin, ndërsa javën që vjen do të qëndroj edhe në Prishtinë për të diskutuar për këtë çështje. Avramopoulos ka shprehur kënaqësi për faktin se Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare janë duke bashkëpunuar edhe me qeverinë e Kosovës, edhe me qeverinë e Serbisë për të adresuar problemet që kanë ndodhur gjatë muajve dhjetor dhe janar, kur një numër i madh kosovarësh kishin kaluar ilegalisht në territorin e Bashkimit Evropian, më saktësisht në Hungari. Por në Komisionin Evropian presin që tash autoritetet e Kosovës të angazhohen edhe në planet për riadhësimin e atyre që të kthehen nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në përgjithësi në BE janë të shqetësuar për rritjen e madhe të numrit të azil kërkuesve dhe të emigrantëve që tentojnë të hyjnë në territorin e BE-s. Sidomos shqetësuese për ta është fakti se shumë prej tyre në mesve janë duke humbur jetën. Prandaj presin që të ketë bashkëpunim më të madh në mes të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, duke patur parasysh edhe solidaritetin mes tyre në mënyrë që barra që kanë shtetet anëtare për shkak të numrit të madh të azil kërkuesve të ndahet në mënyrë më të barabartë. Sipas shifrave të Bashkimit Evropian, vitin e kaluar ka patur rritje të madhe të numrit të azil kërkuesve krahasuar me një vit më herët, dhe se Gjermania vazhdon të jetë vendi me numrin më të madh të refugjatëve që hyjnë në territorin e BE-s. Po ashtu në Komisionin Evropian pohojnë se nuk është e drejtë që pothuajse 90% e azil kërkuesve kërkojnë azil në 10 shtete të Bashkimit Evropian, kur BE-a ka 28 shtete anëtare. Frontex, që është një organizëm brenda BE-s për të ndihmuar shtetet anëtare në kontrollin e kufive të jashtëm, sipas Komisionit Evropian, nuk është një mbrojtëse e kufive, por vetëm një agjenci që ndihmon. Dhe nëse dëshirohet të ketë një polici të përbashkët për të kontrolluar kufit e jashtëm të BE-s, atë shtetet anëtare duhet të jenë të gatshme që të ecin në këtë drejtim, thonë në Komisionin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Balokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët në Kosovë më me dëshirë do të punësoheshin në sektorin publik se sa në atë privat. Përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile thonë se lakmia për këtë sektor